Leemos para ti.
Remexido de patacas, de Eli Ríos. Cando todo pasou, é moi fácil mirar atrás e decatarte dos erros. Cando ves as cousas na pel de outra persoa tamén. O difícil do conto é actuar desde dentro de ti mesma no momento en que as historias acontecen. Na velocidade do real, no intre exacto. Aquela mañá de mércores lembro ter pensado que me daba moito noxo os ovos con restos de cacas. Que moi enxebre e moi tal, pero para min non era máis con a lembranza de que ia comer unha cousa saída dun cu, o traseiro dunha galiña. Cousa, cando menos, cocha onde saxa. Logo, como xa repetín mil e unha vez, non recordo con claridade o que aconteceu. Remexín os ovos para sacar de diante a tarefa máis desagradable, e cando fun picar as patacas non estaban. Xuraría que as teña enriba da mesa, pero non aparecían. Non. Revirei as lacenas e non quedaban, non sequera unha bolsa desas fritidas que me daban para facer un apaño. Non había outra solución máis que baixar a tenda de mi lucha. Nos chanzos do cuarto encontrei un moncho que viña de traballar. E enfadouse. E rifamos. E empurroume. E caín. E abrín a cabeza e non morrín porque non era a miña primeira vez, por moito que o desexase. Nestas cousas o que unha quere e o que realmente pasa son países diferentes do planeta. Esa sería a primeira vez que as sentiría preto de min, aínda que non o sabía. Non era consciente. Elas querían me dicir algo, pero eu non estaba preparada para escoitalas. Estar no hospital foi o meu spa particular. Alí dábanme a comida e non tiña que fregar os cacharros. Tamén puiden dormir. E esta vez, moito mellor. Está mal que o diga, pero agradecín que a xente estivese de neura con iso das mulleres que matan, porque así levaron un moncho un par de noites a cando os gardas. Non lle quería desexar mal, non. Só me apetecía dormir un anaco, descansar o corpiño. É agradable despertar pola mañán como se levase 700 anos de soneca e non ter nada que facer. Nin pasar o ferro, nin berrar, nin vader almorzos, nin aguantar insultos, nin baixar o mercado. Só erguerte e deixarte levar pola coloriña da ducha, mentras escoitas como a enfermeira arrastra o carro do café e o recendo a persegue polos corredores. Sentar coa túa cunca na beira da xanela, a mirar como esperta a cidade, é un prazer que todas deberíamos poder experimentar algunha vez na vida. Algo tan barato e tan caro de conseguir. E alí teño un mencer todiño para min. As cousas boas rematan, sempre. E iso é o que nos permite valoralas. Se non tivésemos momentos penosos na nosa vida, non seríamos quen de comparar, e entón non distinguiríamos o bo do malo. Xa se sabe. A felicidade ven en botes pequenos. Deixar aquel cuarto onde me sentía segura foi triste, pero sabía que non tardaría en regresar a un parecido. Era lei de vida. Cando iso acontecerse, volvería a dormir. Agora, tocaba recoller a bolsa plástica da roupa co que chegara e tirar o lixo porque o sangue calado non dá das prendas. Subir o autobús, entrar nunha casa na que se ida de gañar os espazos, excepto un, a mesa da cociña. Alí, aliñadas á miña espera, estaban eras. As caras serias anunciaban treboada con Maruxía e eventos de forza de 5 a 6. Sentei na cadeira onde eras.